ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้สิ่งที่เราจะมารู้ว่าเรามีแล้วนะสำคัญมากนะคะก็คือเรามีความเชื่อแล้วค่ะเราไม่ได้ต้องการความเชื่อมากไปกว่านี้ดังนั้นเลิกพยายามจะได้ความเชื่อมากกว่านี้ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วนะคะคุณได้รับความเชื่อทั้งหมดที่คุณจำเป็นจะต้องใช้แล้วคุณได้รับความเชื่อของพระเจ้าเองดังนั้นข้างในเราเวลานี้มีความเชื่อที่เพียงพอสำหรับทุกเรื่องในชีวิตเราเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรามีแล้วและเราไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไรเท่านั้นเองสาวกมีปัญหาอย่างเดียวกันเขาไม่แน่ใจว่าเขามีความเชื่อเพียงพอเมื่อพระเยซูสอนเขาเรื่องการให้อภัยนะคะแล้วเปิดไปดูด้วยกันค่ะในลูกาบทที่17ข้อ3ถึง5จงระวังตัวให้ดีถ้าพี่น้องผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาแม้เขาจะผิดต่อท่านวันหนึ่งเจ็ดหนและจะกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดหนนั้นแล้วว่าฉันกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเถิดฝ่ายอัครทูตทูลพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้นสาวกเห็นพระเยซูกระทำการอัศจรรย์ต่างๆมากมายเรียกคนตายให้ฟื้นเปิดตาคนตาบอดให้มองเห็นรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาดเปิดหูคนหูหนวกทำการอัศจรรย์เยอะแยะไปหมดเลยสาวกกลับไม่มีปัญหานะฮะที่จะเชื่อว่าเขาเองก็ทำได้นะแต่พอพระเยซูพูดเรื่องการให้อภัยสาวกบอกช่วยเพิ่มความเชื่อข้าพระองค์ด้วยหลายครั้งเราคิดว่าเราใช้ความเชื่อกับเรื่องที่อัศจรรย์เรื่องที่ใหญ่ๆเรื่องที่ยากๆแต่จริงๆแล้วความเชื่อมีไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะในเรื่องประจำวันในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเราต้องใช้ความเชื่อค่ะไม่ใช่แค่เมื่อเราเจ็บป่วยหนักมากไม่มีทางรักษาหายต้องใช้ความเชื่อหรือว่าเรากำลังมีปัญหาการเงินต้องใช้ความเชื่อไม่ใช่เลยค่ะความเชื่อมีไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงเพื่อรับการรักษาอย่างอัศจรรย์จากพระเจ้าไม่ใช่เพื่อรับการช่วยให้พ้นจากปัญหาการเงินถึงแม้ว่าการหายโรคสำคัญการหลุดพ้นจากปัญหาการเงินสำคัญแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้ความเชื่อก็คือในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเราจะพบว่าในการใช้ชีวิตกับคนอื่นต่างหากที่เราต้องการความเชื่อปัญหาบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณต้องการความเชื่อจริงแล้วบางเรื่องอาจจะน้อยกว่าการให้อภัยคนก็ได้นะงั้นเมื่อเราเรียนรู้เรื่องความเชื่อเราลองพูดถึงทุกด้านของชีวิตในชีวิตประจำวันเรากำลังเข้าใจผิดถ้าเราคิดว่าความเชื่อนั้นมีไว้สำหรับสถานการณ์ที่ยากๆเท่านั้นสถานการณ์ที่หมดหวังเท่านั้นจึงต้องใช้ความเชื่อเช่นเมื่อตอนที่หมอบอกคุณว่าโรคนี้รักษาไม่หายนะคุณจะตายในอีก2เดือนหรือว่าธนาคารบอกว่าจะฟ้องคุณแล้วนะโอ้มีปัญหามากต้องใช้ความเชื่อไม่ใช่นะคะแน่ทีเดียวค่ะในวิกฤตเหล่านั้นเราต้องใช้ความเชื่อแต่เราต้องใช้ความเชื่อเมื่อเราใช้ชีวิตกับผู้คนทำงานกับเขาในชีวิตประจำวันทุกๆวันมากกว่าไม่อย่างนั้นเราจะหันแก้อีกข้างหนึ่งให้เขาตบได้ยังไงนั่นก็ต้องใช้ความเชื่อดังนั้นเปลี่ยนมุมมองนะคะเปลี่ยนความคิดนะคะที่คิดว่าความเชื่อต้องใช้กับเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นไม่เลยค่ะพระเยซูพูดบอกว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดต่อท่านแล้วเขากลับมาขอการอภัยยกโทษให้เขานะในบางสำนวนบอกเท่าไหร่คะ7คูณ70 490ครั้งเรามีความเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอถ้าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรแสดงว่าพระองค์ให้เราทำได้ด้วยมันใช้ความเชื่อในการที่จะรักคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขในการที่จะอภัยกับผู้ร่วมงานให้กับสามีให้ภรรยาให้ลูกให้พ่อแม่ให้อภัยเพื่อนบ้านของเราต้องใช้ความเชื่อสาวกรู้สึกเกินตัวเขาไปหน่อยเขาจะทำได้หรือเมื่อพระเยซูบอกว่าเขาต้องให้อภัยวันหนึ่งอาจจะถึง7ครั้งนะที่ต้องให้อภัยจนถึงขั้น ขาร้องออกมาว่าพระองค์เจ้าค่ะช่วยเพิ่มความเชื่อข้าพระองค์ด้วยเถิดแล้วพระเยซูตอบยังไงมาอ่านต่อนะคะพระองค์จึงตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ได้ว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลและมันจะเชื่อฟังท่านฟังดูเหมือนกับพระองค์ไม่ได้ตอบคำถามเขาเลยอ่ะพวกเขาบอกว่าขอพระองค์เพิ่มความเชื่อให้ข้าพระองค์ด้วยพระองค์กลับตอบว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาดท่านก็ทำได้ในพระเยซูกำลังบอกเขาว่าพวกท่านไม่ได้ต้องการความเชื่อมากกว่านี้หรอกปัญหาของท่านไม่ใช่เรื่องท่านไม่มีความเชื่อแต่ปัญหาของท่านก็คือท่านไม่ได้ใช้ความเชื่อที่ท่านมีอยู่จริงแล้วมันใช้นิดเดียวนะเขาบอกว่าเมล็ดผักกาดเนี่ยถ้าหยิบมันขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยมันเล็กมากเลยแต่พระเยซูบอกว่าแค่นั้นอะใช้ได้แค่ท่านมีขนาดเท่าเม็ดผักกาดท่านสามารถสั่งต้นหม่อนให้ถอนรากและไปปักที่ทะเลท่านสามารถสั่งย้ายปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้หมดทุกอย่างเริ่มใช้มันแค่นั้นเองความเชื่อนั้นจะทำงานพระเยซูกำลังบอกว่าท่านไม่ต้องการความเชื่อที่ยิ่งใหญ่อะไรเพราะบางครั้งเรามีภาพว่าฉันมีความเชื่อน้อยมันก็มีความเชื่อที่ใหญ่เราไม่ได้ต้องการปริมาณความเชื่อที่มากกว่านี้เรามีความเชื่ออยู่แล้วแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อนั้นเท่านั้นเองคริสเตียนส่วนใหญ่เขาเชื่อนะคะว่าความเชื่อเนี่ยทำงานได้แต่คนส่วนใหญ่คิดว่าเขามีความเชื่อไม่พอซึ่งความคิดแบบนั้นมาจากซาตานนะคะซาตานบังตาเราทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วข้างในเราค่ะเมื่อเราบังเกิดใหม่เรามีความเชื่อคุณภาพเดียวกันขนาดเดียวกันกับที่พระเยซูมีเมื่อพระเยซูดำเนินอยู่ในโลกนี้เลยความเชื่อนี้อยู่ในผู้เชื่อทุกคนค่ะซาตานโกหกหลอกลวงคริสเตียนเพื่อไม่ให้เขาเข้าใจเรื่องนี้คริสเตียนเชื่อว่าความเชื่อทำงานได้แต่เขาเชื่อว่าเขามีความเชื่อไม่พอเขาเชื่อว่าความเชื่อมันมาแล้วมันก็ไปบางทีก็มีความเชื่อเยอะนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกความเชื่อมันอ่อนแอมันน้อยคริสเตียนประเมินความเชื่อตัวเองจากความรู้สึกจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของเขาเขาคิดว่าความเชื่อมันมาได้มันก็ไปได้เขาคิดว่าความเชื่อมันแข็งแรงได้แล้วมันก็อ่อนแอได้นั่นน่ะความเชื่อของคุณแต่เรากำลังพูดถึงความเชื่อของพระเยซูที่อยู่ในคุณคริสเตียนมีความคิดว่าความเชื่อมันไม่นิ่งมันจัดการยากเอามันไม่ค่อยอยู่มันเหวี่ยงมากอ่ะเดี๋ยวความเชื่อแข็งแรงเดี๋ยวความเชื่ออ่อนแอเดี๋ยวความเชื่อมากเดี๋ยวก็ความเชื่อน้อยนะแล้วเขาก็จะพูดถึงความเชื่อของเขามันเหมือนกับว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เปลี่ยนทัศนคติค่ะคุณมีอยู่ในคุณณเวลานี้เดี๋ยวนี้ความเชื่อของพระเยซูที่มากเพียงพอคุณไม่ได้ต้องการความเชื่อมากไปกว่านี้ค่ะแต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อที่คุณมีอยู่ต่างหากเราต้องใช้ความเชื่อเหมือนกับความเชื่อเนี่ยเป็นคนรับใช้ในพระเยซูก็พูดต่อในพวกท่านมีคนใดที่มีบ่าวไถนาหรือเลี้ยงแกะเมื่อบ่าวคนนั้นกลับมาจากทุ่งนาจะบอกเขาว่าเชิญนั่งลงรับประทานทีเดียวเถิดหรือจะไม่บอกเขาว่าจงหาให้เรารับประทานและคาดเอวไว้เดินโต๊ะให้เราจนเราจะกินและดื่มอิ่มแล้วและภายหลังเจ้าจึงค่อยกินและดื่มเถิดนายจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะบ่าวได้ทำตามคำสั่งหรือฉันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งสารพัดซึ่งเราบัญชาไว้แก่ท่านนั้นก็จงพูดได้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำเท่านั้นพระสุบสอนต่อทันทียกคำอุปมาทันทีเพื่ออธิบายความหมายของการใช้ความเชื่อถ้าเราเข้าใจพระพีตอนนี้อุปมาบทนี้กำลังพูดถึงการใช้ความเชื่อเราจะไม่งงไม่สับสนแต่ถ้าเราเข้าใจมันเป็นเรื่องอื่นมันจะงงว่าพระเยซูพูดถึงอะไรกันในที่นี้นะคะพระเยซูกำลังบอกว่าท่านจำเป็นจะต้องใช้ความเชื่อที่ท่านมีต้องใช้ความเชื่อใช้เหมือนเป็นคนใช้ความเชื่อในหน้าที่การงานในธุรกิจเสร็จแล้วเรื่องในครอบครัวก็ใช้ความเชื่อใช้ความเชื่อตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ความเชื่อได้นอนหลับพักผ่อนเลยความเชื่อเป็นคนรับใช้เราค่ะพระเยซูกำลังบอกเขาว่าท่านต้องใช้ความเชื่อที่ท่านมีท่านจะต้องใช้คนใช้ของท่านให้ทำงาน ถ้าท่านมีคนใช้ท่านจะใช้เขาใช่ไหมเราไม่ได้มีเขาไว้เฉยๆเรามีคนรับใช้เพื่อเขาจะได้รับใช้เราเรามีความเชื่อแล้วเพื่อความเชื่อนั้นจะได้ทำตามที่เราสั่งใช้ความเชื่อของเราให้ทำงานค่ะอย่าปล่อยคนรับใช้ของเราให้นั่งเฉยๆในสมัยพระเยซูเนี่ยการมีทาสการมีคนรับใช้เป็นเรื่องปกติถ้าคุณมีทาสคุณมีคนรับใช้คุณก็จะใช้เขาไปทำงานไม่สำคัญว่าเขาจะเหนื่อยขนาดไหนเขาเพิ่งกลับมาจากการทำงานนอกบ้านทั้งวันเลยคุณก็จะไม่สนใจถ้าเขากลับมาตอนคุณจะต้องกินอาหารคุณก็จะบอกเขาว่าจัดโต๊ะบริการฉันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันกินเสร็จแล้วเจ้าค่อยกินเขาจะกินทีหลังเราคนรับใช้ไม่กินพร้อมเรานะคะและแน่ทีเดียวเขาไม่กินก่อนเราเพราะเราคือเจ้านายต้องมีทัศนคติแบบนี้ค่ะเราคือเจ้านายใช้ความเชื่อเพราะความเชื่อคือคนรับใช้ของเราใช้มันในทุกเรื่องใช้ทำงานให้เต็มที่เลยเพราะความเชื่อคือคนรับใช้ในสมัยพระเยซูเนี่ยมีทาสมีคนรับใช้ก็เพื่อใช้งานไม่ใช่มีไว้เพื่อให้เราเอาใจเขาเพื่อให้เรามาช่วยเขาก็คือมีทาสเพื่อทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นเรามีอุปกรณ์ช่วยงานมากมายนะคะเรามีเครื่องล้างจานมีไว้เพื่อช่วยเราไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราช่วยมันกลัวเครื่องพังกลัวเครื่องทำงานหนักวันนี้จานน้อยนิดเดียวเองเดี๋ยวล้างเองก็ได้ช่วยมันเข้าใจผิดนะคะเราซื้อมันมาเพื่อให้มันช่วยเราไม่ใช่เราไปช่วยมันเราซื้อมันมาเพื่อให้ชีวิตเราสบายขึ้นไม่ใช่เพื่อให้มันสบายขึ้นและจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใช้มันมันเสียนะคะถ้าคุณมีทาสมีคนรับใช้แล้วคุณไม่ใช้เขาทักษะอะไรต่างๆก็ลืมได้นะคะกำลังกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็รีบฟีบฟอร์เพราะเขาไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเจ้านายฉันใจดีมากเลยไม่ได้ฉันทำอะไรเลยวันๆที่ฉันนอนเอกขณเอกดูทีวีพอถึงเวลาจะใช้เขาจริงรีบไม่ได้ทำมานานมีภาพใหม่นะคะพระเจ้าให้ความเชื่อใช้มันให้ไปทำงานเพื่อเราคุณบัญชาทาสให้ทำตามที่คุณต้องการก็ไม่จำเป็นจะต้องรุนแรงหรือร้ายอะไรกับทาสแต่ในฐานะเจ้านายเราต้องออกคำสั่งค่ะการออกคำสั่งไม่ได้หมายความว่าคุณร้ายการออกคำสั่งไม่ได้หมายความว่าคุณทารุณเขาหรือไม่ใช่ค่ะถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณออกคำสั่งค่ะนั่นคือหน้าที่ของเจ้านายเจ้านายออกคำสั่งเจ้านายบัญชาและคนรับใช้ไปทำตามคุณต้องรู้จักใช้ความเชื่อบัญชาความเชื่อออกคำสั่งให้ความเชื่อไปทำงานถ้าคุณมีคนรับใช้คุณจะใช้เขาไปทำงานถ้าคุณมีความเชื่อคุณจะใช้ความเชื่อออกไปทำงานความเชื่อไม่ได้มีไว้เพื่อให้รู้สึกดีฉันมีความเชื่อใช่วันนี้ฉันรู้ละฉันมีความเชื่อเหมือนพระเยซูเลยขอบคุณพระเจ้าความเชื่อขอบคุณมากเจ้าอยู่ในเราเราจะไม่ใช่เจ้าที่ทำอะไรเลยเพราะแค่มีเจ้าเราก็สึกอุ่นใจไม่มีใครก็พูดกับคนรับใช้แบบนั้นนะคะเนี่ยซื้อเจ้ามานะก็เพื่อจะได้มานั่งดูเจ้าชีวิตการเป็นทาสมันลำบากเนอะต่อแต่นี้ไปเจ้าจะไม่ลำบากอีกแล้วนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมีคนรับใช้การไม่ใช้ความเชื่อก็เหมือนกับการที่เราปล่อยให้ทาสปล่อยให้คนรับใช้นั้นนั่งดูทีวีทั้งวันไม่ทำอะไรเลยแทนที่ความเชื่อจะแข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ใช้ทุกกล้ามเนื้อออกไปทำงานเต็มความสามารถสิ่งเหล่านั้นก็จะทื่อลงจะฝ่อลงนะคะแล้วคุณก็แปลกใจว่าทำไมความเชื่อของฉันไม่ผลิตผลงานอะไรเลยจริงๆแล้วคุณไม่ได้ใช้มันคุณปล่อยมันอยู่เฉยๆเราต้องใช้ความเชื่อเหมือนกับที่เจ้านายใช้คนใช้ในนั้นเนี่ยปัญหาของเราไม่ใช่เรื่องว่าเราไม่มีคนรับใช้แต่ปัญหาของเราก็คือเราไม่ได้ใช้สิ่งที่เรามีต่างหากคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความเชื่อแล้วประเด็นดูบอกว่าเขาสามารถลุกขึ้นมาแบ่งปันคำพยานว่าความเชื่อเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างในชีวิตเขาความเชื่อเนี่ยสามารถที่จะเรียกคนตายให้ฟื้นเปิดตาคนตาบอดเปิดหูคนหูหนวกทำการอัศจรรย์มากมายแล้วคุณก็จะพูดว่าสรรเสริญพระเจ้าฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงๆความเชื่อทำได้อย่างนั้นจริงๆบาเรนดูบอกว่าถ้าเขาอยู่ในการนมัสการแล้วมีบางคนเสียชีวิตลงท่ามกลางคนที่นั่นแล้วเขาลุกขึ้นมาถามที่ประชุมว่ามีกี่คนที่นี่ที่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถเรียกคนนี้ให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้ ชื่อเลยทั้งที่ประชุมคงเชื่อและเห็นด้วยว่าใช่พระเจ้าสามารถเรียกคนตายให้ฟื้นได้ถ้าถามต่อบอกว่าแล้วมีกี่คนในที่นี้ที่เชื่อว่าถ้าผมอธิษฐานคนนี้จะกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่เชื่อเลยก็คงจะมีบ้างบางคนที่เห็นด้วยว่าเป็นไปได้อาจจะถึงขั้นที่คุณย้ายมาข้างหน้าเลยเพื่อจะมาดูผมเรียกคนตายให้ฟื้นนะเพราะคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้ทำได้แต่ถ้าผมบอกว่าถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นแล้วก็งั้นคุณมาอธิษฐานให้เขาวงแตกแน่นอนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเขามีความเชื่อในตัวเขาที่เพียงพอที่จะเรียกคนตายฟื้นได้เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีพระเจ้าทำได้มาเรียกเอ็นดูก็คงมีน่าทำได้แต่เขาไม่ได้เชื่อว่าเขามีคุณไม่ได้สงสัยว่าความเชื่อทำงานได้ไหมคุณเชื่อว่าความเชื่อมีฤทธิ์เดชทำงานได้เพียงแต่คุณไม่เชื่อว่าคุณมีคุณภาพความเชื่อเดียวกันปริมาณความเชื่อเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ที่จะใช้ในโลกนี้ได้ในทุกสถานการณ์เรามีความเชื่ออันสมบูรณ์เลยค่ะอยู่ข้างในเราบาเดนดูบอกว่าเขาสามารถโน้มน้าวคริสเตียนจำนวนมากให้พูดได้นะคะว่าฉันต้องการความเชื่อมากกว่านี้คุณสามารถโน้มน้าวเขาให้อธิษฐานว่าพระบิดาขอช่วยเพิ่มความเชื่อข้าพระองค์ด้วยเถิดแต่ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นนะคะมันจะละเมิดทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาเลยค่ะเพราะถ้าคุณบอกว่าฉันยังไม่มีมันหรือฉันมีก็ยังไม่พอหรือถ้าฉันมีมันก็ยังไม่ค่อยมีคุณภาพนะมันอ่อนแอมันไม่แข็งแรงเหมือนความเชื่อของพระเจ้านั้นเนี่ยเราต้องรู้เรามีความเชื่อแล้วเรามีฤทธิ์เดชที่ให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นอยู่ข้างในเราแล้วเพราะพระวิญญาณองค์เดียวกันที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ข้างในเราค่ะงั้นเนี่ยปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาเรื่องเราไม่มีความเชื่อปัญหาของเราคือขาดความรู้คุณไม่รู้ว่าคุณมีอะไรและคุณไม่รู้ว่าจะใช้มันทำงานได้ยังไงในเวสาบทที่2ข้อ8ถึง9พูดบอกว่าด้วยว่าซึ่งทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ดูข้อที่8นะคะด้วยว่าซึ่งทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองในพระคัมภีร์ในข้อนี้ตีความได้สองทางในสำนวนอื่นเขาจะใช้คำนี้นะคะด้วยว่าซึ่งทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณโดยทางความเชื่อและนั่นมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองคำว่านั่นมันหมายถึงได้ทั้งความรอดว่าความรอดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เรากระทำเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และนั่นยังหมายความว่าความเชื่อนั้นน่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่มาจากตัวเราเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ด้วยว่าซึ่งทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณโดยทางความเชื่อและนั่นไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าส่งประทานให้นั้นเนี่ยความเชื่อที่จะรับความรอดของพระเจ้านั้นก็มาจากพระเจ้าเองนะคะงั้นทุกคนสามารถเชื่อได้ถ้ามีพระวจนะพระเจ้าความเชื่ออยู่ในพระวจนะพระเจ้าความเชื่อที่จะรับความรอดอยู่ในข่าวประเสริฐแล้วพระพี่บอกว่านั่นเป็นของขวัญจากพระเจ้าเป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองความเชื่อที่จะรับความรอดของพระเจ้ามาได้โดยการฟังพระวจนะพระเจ้าในโรมบทที่10ข้อ14ถึง17บอกว่าแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินอย่างไรได้และถ้าไม่มีใครใช้เขาไปเขาจะไปประกาศอย่างไรได้ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขและประกาศข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐก็งามสักเท่าใดมีคนนำข่าวประเสริฐไปให้เขาก็เท่ากับมีคนนำความเชื่อไปให้เขาเพื่อเขาจะเชื่อแล้วก็รับความรอดได้แต่ไม่ใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นเพราะอิสยาห์ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์เจ้าข้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราทั้งหลายฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครก็ตามได้ยินข่าวประเสริฐเขาสามารถเชื่อได้ขึ้นอยู่กับเขาละว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าเพราะพระเจ้าให้ความเชื่อกับเขาแล้วโดยผ่านข่าวประเสริฐเราต้องเข้าใจนะคะว่าคนเนี่ยไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้าได้ที่จะรับความรอดจากพระเจ้าได้เลยถ้าเขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐคุณใจที่ฐานเผื่อเขายังไงเขาก็ไม่สามารถรับความรอดได้ค่ะถ้าเขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐเพราะในข่าวประเสริฐมันมีความเชื่อของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าอยู่ในนั้นมันมีของประทานจากพระเจ้าอยู่ในนั้นพระวจนะของพระเจ้าบรรจุความเชื่ออยู่ในนั้นจริงๆแล้วทุกถ้อยคำไม่ว่าจะของพระเจ้าหรือของมนุษย์ บรรจุบางอย่างอยู่ในนั้นถ้อยคำเป็นเหมือนภาชนะที่บรรจุไม่ความตายก็ชีวิตเป็นภาชนะที่บรรจุไม่พระพรก็คำสาปแช่งคำพูดเป็นภาชนะคำพูดที่ออกมาจากปากของเราเต็มไปด้วยชีวิตหรือเต็มไปด้วยความตายเราสามารถพูดถ้อยคำที่เสริมสร้างคนอื่นให้กำลังใจเขาหนุนใจเขาสามารถพูดจนเขาน้ำตาไหลเลยก็ได้คุณชื่นชมเขาคุณเยินยอเขาจนเขาซาบซึ้งจนน้ำตาไหลหรือคุณสามารถพูดบางอย่างกับเขาทำให้เขาแตกสลายทำให้เขาหมดหวังหมดกำลังใจทำให้เขาร่ำไห้ด้วยความโศกด้วยความเศร้าสะเทือนใจเจ็บปวดโกรธสิ่งเหล่านี้มาโดยผ่านคำพูดทั้งนั้นคำพูดทรงพลังเหลือเกินคำพูดสามารถบรรจุความเชื่อหรือความไม่เชื่อคำพูดที่มาจากมารจะบรรจุความไม่เชื่อไว้คำพูดของพระเจ้าบรรจุความเชื่อไว้คำพูดของพระเจ้าเต็มไปด้วยความเชื่อเพราะพระเจ้าเองเต็มไปด้วยความเชื่อดังนั้นทุกคำพูดของพระองค์จึงเต็มไปด้วยความเชื่อทุกๆคำพูดของพระองค์เป็นเหมือนภาชนะเล็กๆที่เต็มไปด้วยความเชื่อของพระองค์เองอยู่ในนั้นคุณไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้ารับความรอดจากพระเจ้าได้โดยไม่เคยได้ยินพระวจนะพระเจ้ามาก่อนเพราะพระวจนะพระเจ้าคือสิ่งที่นำความเชื่อมาให้คุณการบังเกิดใหม่เป็นประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติต้องใช้ความเชื่อของพระเจ้าซึ่งเหนือธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในพระวจนะของพระองค์พระวจนะของพระองค์จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหลือเกินเพราะทุกถ้อยคำมีความเชื่อของพระองค์อยู่ในนั้นมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติอยู่ในนั้นณเวลานี้คุณมีความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในคุณแล้วไม่ใช่บางเวลาเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีเรามีความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในเราตลอดเวลามันไม่ได้ขึ้นลงเข้มข้นเจือจางไปตามความรู้สึกของเราเรามีคุณภาพความเชื่อของพระเจ้าในปริมาณของพระเจ้าอยู่ข้างในเราพระเจ้าไม่เอาคืนค่ะพระคัมภีร์ในโรมบทที่11ข้อ29บอกว่าเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงกลับพระทัยในการที่ได้ทรงให้ของประทานและทรงเรียกไว้พระเจ้าให้ความเชื่อเรามีความเชื่อของพระเจ้าเองอยู่ข้างในเราอัศจรรย์จริงๆเราต้องมาเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อนั้น